กงสีก็สิบพอดแคสต์คุยซุบซิบปัญหาธุรกิจครอบครัว
สิ้นสุดการรอคอยกับ Back on Track Planner สมุดจดรุ่นใหม่ปี2021จาก Mission to the Moonผมอยากชวนทุกท่านกลับมาจดบันทึกชีวิตเปลี่ยนตัวเองให้กลับมาดีที่สุดทำสิ่งนี้ไปพร้อมๆกัน Back on Track สู่เส้นทางที่คุณอยากได้สามารถดูรายละเอียดได้ในเว็บไซต์ของ Mission to the Moon ขอบคุณครับ
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่กงสีกอสซิปกับผมเสศินันท์นิ่มสวรรค์ครับ
กับพี่ปิ๊กครับทัศภาคเลิศสเวทพงษ์ครับ
สวัสดีครับพี่ปิ๊ก
สวัสดีครับกวาง
ครับพี่ปิ๊กเคยเห็นไหมครับทายาทบางคนครับเรียนจบมาไม่ตรงสายแล้วต้องกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวบางคนจบอาร์ตมาที่บ้านทำรับเหมาครับพี่จะมาช่วยได้ยังไงนึกออกไหมฮะไม่มีความรู้เลยหรือกลับกันบางคนจบวิศวะเนาะที่บ้านขายกระเป๋ามันจะทำได้เหรอครับพี
่ก็ต้องตอบงี้ก่อนครับว่าไอ้ที่เราเรียนมาเนี่ยต้องย้อนกลับไปเลยนะตั้งแต่ตอนที่คุณเลือกคณะเรียนอ่ะ
ครับ
คุณเลือกคณะเพราะอะไรคือมันต้องสาวกับไปตั้งตอนนู้นเลยนะสมมติว่าน้องที่เขาเป็นวิศวะบ้านขายกระเป๋าเนี่ยถ้าเขาเลือกคณะนั้นด้วยตัวเอง
ครับ
ตอนนี้เขาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยแสดงว่าเขาไม่ได้สนใจธุรกิจกระเป๋านะพอเขาเลือกแล้วนะตั้งแต่ตอนนั้นนะแต่ว่าเราไม่พูดถึงว่าเลือกด้วยความรู้หรือไม่รู้นะว่าต่อไปมันจะทำงานจบมาทำงานเป็นอะไรเลยก็แล้วแต่ณวันนั้นเนี่ยเขาเลือกแล้วแปลว่าส่วนหนึ่งเรื่องเล็กในใจเขาอาจจะไม่สนใจธุรกิจที่บ้านอยู่แล้ว นะครับเพราะถึงเลือกอะไรที่มันไม่เกี่ยวเลยไงแต่ถ้าลูกที่มีความตั้งใจอยู่ในตัวเองว่าจบมาจะทำงานที่บ้านต่อเนี่ยเขาจะเรียนสาขาที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วระดับหนึ่ง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลับไปถามคุณลูกก่อนเลยว่าตอนที่เลือกเรียนมหาลัยเนี่ยเลือกเพราะอะไรถ้าเลือกชัดเจนแล้วว่าเพราะว่าตัวเองตั้งแต่ตอนนั้นคือไม่อยากกลับไปทำที่บ้านเรียนให้มันห่างไปเลยอย่างเงี้ย
ครับ
ก็แสดงว่าโอเคคุณไม่เหมาะจะกลับมาช่วยหรอกเพราะคุณความตั้งใจคุณไม่มีแต่แรกถ้ากลับมามันจะมีโอกาสทำให้ธุรกิจเสียหายกว่าเยอะงั้นทีนี้กลับมาประเด็นต่อว่าถ้าเรียนกลับมาไม่ตรงเนี่ยแต่สภาพบังคับมันต้องกลับมาทำถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับ
ครับ
เพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันก็มีหลากหลายฟังก์ชันแล้วก็มันมีเขาเรียกว่ามีอะไรให้คุณทำเยอะในแต่ละอันแล้วจากประสบการณ์ของพี่ที่เจอเนี่ยคนที่ทำธุรกิจเก่งๆส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกมิวเทนนะที่พี่เขาเรียกไอ้พวกมนุษย์กลายพันธุ์อ่ะ
ครับ
คนที่น่ากลัวสุดเลยคือคนที่เรียนวิศวะแล้วมาทำธุรกิจเพราะพวกนี้จะมีระบบการคิดที่เป็นระบบวางโครงสร้างดีมีคิดแบบเป็น structural thinking อ่ะพอวิธีการคิดเขาเป็นระบบปุ๊บเนี่ยการจัดการธุรกิจเขาจะง่ายด้านดีเทลทุกอย่างเนี่ยเขาสามารถปล่อยให้คนทำได้เองเลยเพราะตัวเองเนี่ยมองระบบแล้วออกแบบระบบไว้หมดแล้ว
ครับ
ว่าต้องทำอะไรบ้างใช้เงินเท่าไหร่ใช้คนกี่คนเรื่องนี้คนใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ใช้ทรัพยากรแค่ไหนอะไรยังไงบ้างนะครับนั้นคนที่ทำงานข้ามสายพันธุ์เนี่ยคือคนที่ถ้าพูดจริงคือคนที่ได้เปรียบเพราะคุณมีมุมมองที่กว้างกว่าคนอื่น
ครับ
อย่างผมเนี่ยผมก็จะอย่างตัวพี่เนี่ยพี่อ่ะพี่ค่อนข้างจัดตรงเพราะพี่เรียนธุรกิจเรื่องการตลาดธุรกิจการตลาดแต่เพื่อนพี่ตอนเรียนไปตอนตรีพี่เรียนการตลาดและการเงินคู่กัน
ครับ
ตอนโทพี่ก็เรียนการตลาดและการเงินคู่กัน
อ๋อ
พี่ถึงการเป็นคนที่รู้เรื่องโครงสร้างทางการเงินในการบริหารธุรกิจก็คู่กับการทำการตลาดไปด้วยแต่ครับพี่ก็มีเพื่อนหลายคนที่มาเรียนวิศวะเสร็จอย่างเงี้ยแล้วก็มาทำธุรกิจอย่างเงี้ยเจ้าของบ้านเนี่ยคุณแท็บเนี่ย เขาจบวิศวะ
ครับ
แล้วเขาก็มาเรียนปริญญาโทบริหารธุรกิจใช่ไหมแล้วเขากลับมาทำธุรกิจแปลว่าเขาก็มีความต่างแล้วคนที่เก่งๆหลายคนที่พี่รู้จักเนี่ยมาแพทเทิร์นนี้หมดเลยวิศวะทำธุรกิจวิศวะทำธุรกิจคือไม่ได้หมายความว่าอาชีพอื่นไม่ได้นะแต่อย่างคุณฤทธิ์ MK เนี่ยก็วิศวะ
อ๋อวิศวะเหรอฮะ
คุณฤทธิ์ MK คุณฤทธิ์ MK วิศวะไฟฟ้าจุฬาถ้าพี่จำไม่ผิดแกถึงออกแบบไอ้เตานั่นได้ไง
อ๋อแกออกแบบเองเหรอ
ใช่เตาที่เตาอะไรนะไอ้โต๊ะที่มีเตาไฟฟ้าด้วยแหละเออแกถึงออกแบบเองได้ครับเพราะแกเป็นวิศวะแล้วแกรู้ว่าโนฮาวหรือโนเลจที่อยู่ในหัวแกจะมาทำให้ธุรกิจเดิมมันดีขึ้นได้ยังไง
ครับ
อย่างเงี้ยนะครับคือเราจะเห็นคนหลากหลายที่ไม่ได้จบตรงสายนะแต่สามารถทำธุรกิจได้เพราะว่าเขารู้จักประยุกต์เอาความรู้ที่มีมาใช้กับอีกอินดัสทรีหนึ่งซึ่งโลกปัจจุบันเราเห็นอยู่แล้วว่ามันเกิดการข้ามกันขององค์ความรู้อะ
ใช่ครับพี่
คือมันหมายความว่าคุณเรียนวิศวกรรมไฟฟ้ามาคุณจะต้องไปทำไฟฟ้าอย่างเดียวนะเว้ยคุณก็เอาไอ้ความรู้ตรงนั้นไปทำเป็นสินค้าอื่นออกมาก็ได
้เห็นด้วยครับพี่เพราะว่ากวางเองก็เจอเหมือนกันครับพี่บางครั้งกวางรู้สึกว่าการไม่รู้เนี่ยมันก็เป็นข้อดีครับมันทำให้เราไม่ติดกรอบบางอย่างครับและทำให้ธุรกิจของเราได้รับความสดความแปลกใหม่ประสานความรู้ใหม่ๆเหมือนที่พี่ปิ๊กเล่าเมื่อกี้ครับถ้าเกิดกวางว่ามันถ้าเกิดมันคงเป็นเรื่องยากมากที่จะเกิดสิ่งอย่างนี้ถ้าเกิดเราแบบเอะ แบบที่บ้านทำวิศวะก็เรียนวิศวะวิศวะวิศวะไปเรื่อยๆครับก็มีน้องคนหนึ่งครับพี่เขาเคยมาเล่าให้กวางฟังครับพี่ว่าที่บ้านเขาอะทำขายเครื่องจักรในโรงงานเนาะแล้วก็ตัวเองจบอาร์ตมาแบบไม่รู้เรื่องเครื่องจักรอะไรเลยแต่พอเขากลับมาช่วยอะสิ่งที่เขาทำน่าสนใจมากครับพี่ปกติไอ้เครื่องจักรมันจะมีแมนนวลเน
า
ะแมนนวลแล้วก็มีเอกสารสถิติต่างๆอะไรพวกนี้ซึ่งปกติแล้วเวลาไปขายงานลูกค้าก็จะเอาปึ้งกระดาษเป็นปึกเนี่ยโยนให้เขาไปแล้วก็แบบมันก็เป็นเอกสารน่าเบื่อเนาะน้องคนนี้คือพี่เขาไปทำเอาเอกสารตัวเนี้ยมาทำเป็นอินโฟกราฟิกใหม่หมดเลยพี
่
แล้วก็ยื่นขายให้ลูกค้าแล้วเชื่อไหมครับพี่ว่ายอดขายดีขึ้นแบบหลายเท่าเลยครับจากการที่เขาแบบไม่ได้จบตรงสายมาครับแล้วเขาเองก็ยังไม่มีความรู้ด้านวิศวะเรื่องเครื่องจักรตรงนี้เลยอะครับพี่ผมว่าน่าสนใจมากเลยครับ
เพราะคนทำธุรกิจบางทีมันไม่จำเป็นว่าจะต้องรู้ลึกๆไปทุกเรื่องนะแต่คนที่ทำธุรกิจหรือคนที่จะบริหารธุรกิจคือรู้ภาพใหญ่ของธุรกิจว่าจะต้องมีต้องทำอะไรบ้างและแต่ละอย่างที่ต้องทำเนี่ยมันเชื่อมกันยังไง
ครับ
และสิ่งสุดท้ายที่ต้องรู้ก็คือไอ้แต่ละงานที่ต้องทำเนี่ยคุณจะหาคนที่เหมาะคนไหนมาทำคือมันเป็นไปได้ยากมากที่คุณคนเดียวหรือสมาชิกครอบครัวคุณอ่ะจะลงไปในทุกหัวของงานสำคัญได้ให้คนทำธุรกิจคือมันคนที่เราเรียกว่าคนที่มองภาพใหญ
่ครับ
และสามารถชำแหละภาพธุรกิจเป็นเหมือนจิ๊กซอครับแต่ละอันแล้วคุณก็เชื่อมมันเท่านั้นเอง
ครับ
นั้นองค์คนที่เชื่อมมันไม่ได้เนี่ยก็คือคนที่ทำงานหรือว่ามีประสบการณ์จากหลากหลายมุมมองจากหลายพื้นฐานคนที่มองมุมมองจากต่างอาชีพหรือเรียนไม่ตรงสายมาเนี่ยบางทีนะได้เปรียบคนที่อยู่ในวงการนั้นมาตลอด
ใช่ๆครับ
เพราะเขาจะงงๆกับโลกของเขาอย่างเดียวจนไม่รู้เรื่องเลยว่าโลกเขาไปถึงไหนแล้วไงนั้นมันถึงไม่มีการเขาเรียกว่าประยุกต์องค์ความรู้มาพัฒนาธุรกิจเดิมไม่ดีขึ้น
ครับแต่ทีนี้ครับพี่มันจะมีปัญหาอย่างหนึ่งเนาะแบบการประสานความรู้แบบเชื่อมแต่แขนงอะไรพวกนี้มันทำได้อยู่แล้วแต่ทีเนี้ยพอเขากลับมาช่วยแล้วอ่ะเขาจะมีความรู้สมมติอย่างเพื่อนกวางคนนี้ที่จบอาร์ตมาเนี่ยกลับมาช่วยวิศวะเนี่ยเขาจะมีความรู้ด้านวิศวะเพิ่มขึ้นได้ยังไงอะครับเพราะว่าธุรกิจครอบครัวส่วนใหญ่มันจะเป็นระดับ SME เนาะแบบบริหารในระบบเท่าแก่ครับไม่ได้มีการเทรนนิ่งการสอนงานที่เป็นระบบเหมือนคอร์ปอเรทใหญ่ๆอะครับพี่แล้วเด็กคนเนี้ยจะเรียนรู้เรื่องธุรกิจครอบครัวของเขาได้ยังไงอะครับ
ธุรกิจเวลาเราทำอะครับพี่บอกน้องๆนิดหนึ่งเราทำธุรกิจเพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าหรือสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุดถูกไหม
ครับ
แต่คุณค่าและประโยชน์สูงสุดนั้นมันไม่ได้หมายความว่าต้องออกจากตัวเจ้าของนะครับมันออกจากตัวธุรกิจทุกคนที่ทำบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ส่งคุณค่านะกับลูกค้าแปลว่าอะไรครับคุณค่าที่ลูกค้าจะได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องเจ้าของมาขายแทนฉันนะนะถ้าถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดถ้าเจ้าของทำอะไรก็ตามอย่างเช่นที่กวางเล่าตัวอย่างคือเจ้าของคนนี้เขาแค่ออกแบบคู่มือการใช้ให้มันอ่านง่ายเข้าใจง่าย
ครับ
แล้วเขาซื้อเครื่องจักรของคุณไปแล้วเอาไอ้คู่มือเนี้ยให้พนักงานเขาทำงานได้ง่ายขึ้นนั่นก็คือคุณค่าในมุมหนึ่งส่วนคุณค่าในเรื่องของประสิทธิภาพเครื่องจักรต่างๆคุณมาเรียนมาเรื่องธรรมดามากคุณหาคนที่เก่งมาทำแทนคุณ
ง่ายเลยเนาะพ
ี่แต่คุณเป็นคนที่ทำให้ไอ้คนที่มันทำเรื่องนี้มันพูดรู้เรื่องเพราะไอ้คนที่มันออกแบบเครื่องจักรมันก็จะพูดภาษาเครื่องจักร
ใช่ใช่
และไอ้คนที่เอาไปใช้งานคุณต้องเข้าใจว่าไอ้คนที่ใช้งานเครื่องจักรอะไรพวกนี้บางคนเขาไม่ได้เป็นคนที่จะเข้าใจภาษาแบบพวกนี้ไงบางทีเขาเป็นแรงงานเขาเป็นพนักงานสายการผลิตเขาเป็นมาร์เก็ตติ้งเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาแบบว่าโอ้โหอะไรว่าแมนนุ่งแม่งมาเป็นรีมเลยแบบใครจะไปอ่าน
ใช่
แล้วการที่มีใครสักคนมาบอกว่าเฮ้ยจุดขายเครื่องจักรเนี่ยคือเรามีคู่มือให้คุณเข้าใจง่ายคนซื้อนะครับเพราะคนที่ซื้อไปเขาไม่ได้ซื้อเครื่องนะ
ครับ
เขาซื้อประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องประสิทธิภาพที่ได้จากเครื่องคือเกิดจากการที่คนใช้งานมันได้เต็มที่แล้วต้องเข้าใจแกนของการทำธุรกิจคือเราทำธุรกิจเพื่อขายคุณค่า
ครับ
ที่ลูกค้าจะได้รับเราไม่ได้ขายวิธีการเราไม่ได้ขายโปรดักต
์ครับ
ครับเพราะฉะนั้นองค์ความรู้ของเราที่มีครับมันจะช่วยได้ในหลายๆแง่มุมเหมือนกันแต่แม้ถ้าคุณไม่ได้จบอาร์ตคุณไปออกแบบแมนนวลไม่ได้อย่างเงี้ยตรงว่าคุณจบอะไรอ่ะคุณจบเรื่องสาขาอื่นที่ไม่ใช่วิศวะไม่ใช่การออกแบบคุณอาจจบเรื่องการสื่อสารก็ได
้ครับ
คุณก็เปลี่ยนวิธีการอธิบายการใช้เครื่องจักรนั้นเป็นรูปการสื่อสารที่เข้าใจง่ายๆหรือช่วยให้ลูกค้าที่ซื้อเครื่องจักรไปสื่อสารกับลูกค้าเขาอีกทีนึงก็ได้ว่าอีกเครื่องนี้มันทำให้สินค้าของลูกค้าปลายทางเนี่ยดีขึ้นยังไงมันคือการทำงานร่วมกันในการที่ใช้ความรู้ของเราครับเป็นส่วนคอนทริบิวต์ให้กับคุณค่าของธุรกิจเรามากขึ้น
ครับก็นึกถึงเคสอีกเคสหนึ่งครับพี่ของคนที่เรียนไม่ตรงสายเนาะแล้วกลับไปช่วยธุรกิจครอบครัวพี่ปิ่นรู้จักพี่ปิ่นใช่ไหมครับ
พี่ปิ่นคนทำโคมไฟจาก
ช่ใช่ใช
่พี่
ปิ๊กลองเล่าให้ฟังได้ไหมผมรู้สึกว่ามันเป็นเคสของตัวอย่างของปัญหานี้ได้ดีมากเลย
เคสของคุณปิ่นเนี่ยต้องขออนุญาตคุณปิ่นว่าขอเล่าถึงนิดนึงนะครับก็คือคุณปิ่นเนี่ยเขาทำที่บ้านทำโคมไฟเนาะแล้วก็เป็นโคมไฟที่เกิดจากเศษเหล็กที่บ้านเพราะคุณพ่อเนี่ยทำโรงเหล็กนะครับ
เป็นประตูม้วนเหล็กตามสำเพ็ง
อะไรอย่างเงี้ย
นะครับ
ก็จะมีเศษเหล็กกองอยู่เต็มบ้านหมดเพื่อเอาไปชั่งกิโลขายนั่นคือถ้าพูดในแง่มุมของการทำธุรกิจคือกองนั้นคือไม่มีค่าแล้ว
เป็นเวส
มันเป็นเวสที่รอวันคนขนกลับไปทิ้ง
ครับ
วางอยู่เฉยก็เกะกะ
ครับ
นั่นคือต้นทุนของการเอาตรงนั้นมาใช้เนี่ยคือ0บาทคือเก็บไว้ก็เป็นภาระใช่ไหมดีกว่า
ใช่ครับ
คุณปิ่นก็มองเห็นว่าเออทำไมเอามาทำงานให้มันมีมูลค่าเพิ่มแบบไอ้เจ้ากองเหล็กตรงนี้ได้ไหม
พี่ปิ่นจบอาร์ตมาใช่ไหม
น่าจะจบอาร์ตนะครับว่าแล้วก็แกก็เลยดีไซน์เอาเศษเหล็กมาทำเป็นดีไซน์เหมือนโคมไฟกลายเป็นว่าคุณพ่อก็ไม่รู้จะห้ามยังไงเพราะว่าเอาของที่ไม่ได้ใช้แล้วมาใช้ไง
ใช่ใช่ไม่มีต้นทุนเลยไม่ได้ขอตังค์พ่อด้วย
เพียงแต่ว่าก็ใช้ความเขาเรียกไงนะใช้ความเป็นลูกของครอบครัวคุยกับช่างในบ้าน
ครับ
ให้ทำงานขึ้นมาให้ได้ช่างก็มุ่งหนึ่งก็คงเห็นคุณปิ่นเป็นลูกของเฮียลูกของเท่าแก
่
ก็ทำมาให้แล้วก็คุณปิ่นก็คงมีวิธีการไปพูดว่าทำยังไงลองดูอะไรเงี้ยนะครับสุดท้ายเนี่ยพองานมันได้รับการยอมรับอะครับมันก็เกิดความแตกต่างทุกคนเห็นว่าเฮ้ยไอ้ของที่มันไม่มีค่าอยู่เนี่ยมันสามารถทำให้มันมีค่าได
้
นั่นคือเพราะสิ่งที่เราสามารถดูได้จากกรณีของคุณปิ่นก็คือวิธีการ approach ก็ไปกับคุณพ่อคุณแม
่ครับ
คือคุณปิ่นไม่ได้เข้าไปบอกป้าขอตังค์10 ล้านหนูจะเปิดแบรนด์โคมไฟเจนนะคุณปิ่นไม่ได้ไป approach นี้นะครับเบนบอกว่าคุณพ่อไอ้กองเหล็กที่เหลือตรงนี้หนูขอเอาไปที่อย่าเอาไปแล้วทำอะไรเพราะมันคือของทิ้งอยู่แล้วถูกไหม
ใช่ครับ
แต่อยู่ที่ว่าคุณจะมาทำอะไรให้เกิดประโยชน์เท่านั้นเอง
ครับ
งั้นสิ่งที่พี่คิดบอกว่าคนที่เป็นทายาทนะครับการจะเข้าไปทำธุรกิจที่บ้านเนี่ยเราต้องมีความคิดอย่างหนึ่งว่าเราต้องการจะเข้าไปทำมันเพื่อให้ดีขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้ตังค์ให้ได้ยังไงก่อน
โอ
้คือคุณเป็นคนรุ่นใหม่คุณเรียน
มากครับพี
่คุณเรียนมาเยอะคุณเห็นมาเยอะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีไอเดียที่ดีกว่าคนรุ่นพ่อถ้าคุณเดินเข้าไปกับพ่อขอเงินพ่อบอกนี่ถ้าพูดจริงคือลืออ่อนกว่าอ้วอีกนะอ้วสร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาอ้วไม่มีอะไรเลยวันนี้ต้องบอกว่าเรียนทุกเรียนก็สูงอะไรนี่แต่มาถึงเริ่มต้นขอตังค์นี่คืออ่อนมากเลยนะ
ใช่ใช่
ถ้าลูกที่เข้าไปด้วยโพสต์นี้คือถือว่าไม่ผ่านเพราะฉะนั้นไปทำงานข้างนอกมาก่อน
ครับ
เพราะว่าทำงานข้างนอกคุณจะโดนเขาเรียกไงนะกฎระเบียบแบบแผนแนวทาง strategy องค์กรเขาก็หมายความว่าคุณมีทรัพยากรแค่นี้คุณ deliver งานให้ได
้
แล้วคุณจะรู้อ๋อมีแค่นี้เราต้องทำไม่ได้มันเป็นยังไงเพราะว่าการขอตังค์มาทำธุรกิจไม่เหมือนขอเงินค่าขนมไปโรงเรียนนะครับ ขอโทษอันนั้นคือสิ่งที่คุณพ่อต้องให้เพราะว่าคุณไปโรงเรียนคุณมีค่าใช้จ่ายแต่ขอเงินพัฒนาธุรกิจเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นลูกต้องเปลี่ยนวิธีคิดและต้องใจกว้างกับพ่อแม่เหมือนกัน
ครับ
อืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนวิธีการคิดนิดนึงของรุ่นน้องๆอ่ะที่บอกว่าจะกลับไปที่บ้านแล้วตัวเองไม่มีความรู้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เรียนตรงสายเนี่ยหนึ่งคือไม่จำเป็นแต่ให้หาให้ได้ว่าความรู้หรือสิ่งหรือสายที่เราเรียนมามันจะไปเพิ่มคุณค่าอะไรให้กับงานของครอบครัวที่มีอยู่เพราะพ่อเขาไม่เรียนสายนี้ไงพ่อเขาไม่ได้เรียนสายเดียวคุณมาเขาก็เลยขาดไอ้ตรงนี้อ่ะพี่จะมีสโลแกนประจำตัวในการธุรกิจครอบครัวครับคือ improve and increase improve ประสิทธิภาพที่มันมีอยู่เพื่อเพิ่มยอดขายเพิ่มมูลค่าธุรกิจพัฒนาก่อนแล้วมันจะเพิ่มตามมาเอง
ครับ
ไอ้พัฒนาได้ครับมันต้องใช้ความรู้ที่ต่างเข้าไปเพื่อทำให้สิ่งที่มันขาดหรือมันไม่เคยมีเนี่ยมันกลับเป็นมีขึ้นมานี่แหละครับคือสิ่งที่ถ้าถามพี่บอกว่าเรียนไม่ตรงสายกลับไปทำได้ไหมกลับไปทำได้ครับแต่คุณจะต้องกลับไปทำงานในสิ่งที่ไปเพิ่ม value ให้กับธุรกิจครอบครัว
ครับผม
นะครับก็หวังว่าน้องกวางคงได้คำตอบที่คาใจอยู่นะครับสำหรับวันนี
้ครับพี่ปิ๊ก
โอเคครับพบกันใหม่ EP ต่อไปนะครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
กงสีกอสซิปพอดแคสต์